Kolana Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji ber nevexwandina Kurdan ji bo civînên Cinevê dilgiran e. Piştî raghandina got Kurd nehat nevexwandin ji bo civînên Cinevê, ev nûçe bû sedema dilgiraniya Kolana Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. Dengê Amerîka li Kolanê nêrîna jimareke ji xelkên Qamişlo derbarê vê agahiyê de wergirt.
Sîstema bes açiq sarî ser Sûrî mabû, wek dibêjin zihniyek şofînî bû. Li me nerîn lê opozîsyon jî nedûrî wê şofînîyê li ber zihniyeta besiya raşnênin. Ez hêvîdarim Kurdê me cara yekemîn wek xwe bifikirin.
Wextê got Kurd şandeya Kurd neçiyê de, ew jî ti hêviya me têtine. Ego bixwaze Cineva Seyemîn bi ser xînê, divê her kesên di Sûrî de têt beşdar bin. Pirsgirêka Sûrî bi tevahî, pirsgirêk a Kurdî çare ser nebe, pirsgirêka Sûrî çare ser nabe.
Di neqeba di hêzên tendurav de yek jê mutemesil bi rejîmê û adî mutemesile ev komên terorîst ê her yekî navek li xwekirî her yekî rengek li xwekirînê ema di rastiya xwe de yek rengî temsîl dikin ew jî temsîla terorê dikin di hindirwê Sûrî de. Em heger îrada miletê Kurd di Cineva Sisiya de neyê temsîl kirin, ber kes wê xewnê nebîne got çareserîke siyasî wê Sûrî de werê çareser kirin.
Wê nikaribin norîna me de dîsa heger em bêjin besîk şofînî heger 40 sal me hukm kir û di bin dakirkiriya wê de hûn eqese zulm û zor li me kir, ew aya rabê şûna wêna ev kesê dîtir ev ê terör terora a bi navê îslamê derketiye. Heger awaya werî wê hîn xerabtir bê wê dîsa ti çare seriyê neyne.
Wê dixwazin yanî em dixwazin pirsgirêka Sûrî silmî bê hilkirin. Em jî wek însanê Kurd Sûrî di we xeyrî xwe, we xeyrî mikewinê gotindirê Sûrî jiyan dibe, em jî jiyan bibin. Yepege yepeje xwediyê Rojavayê Kurdistanê. Ev quweta Sûrî demokratî xwediyê Rojavayî. Heger govana cunêv çêkin bêyvana, ew cunêv li cem me hîç xeberî yanî. Mer tim derdê me mişkila me jî tune. Hezir bin çi qirar bê standin emem ve qirari ihtilafe peynakın ve Kurd.
Liser asta geleri li Rojavayê Kurdistanî dilşikandine ke pirmezin derket naf xelkin Qamişlo de. Damavan nûçeya nevexandina Kurdan jibu civinin cinevi bihistin. Zana Ömer, Dengi Amerika, Qamişlo.